warbixin hor leh oo ay baahisay shabakada warbaahineed ee Al Jazeera ayaa soo bandhigaya xadgudubyo aan la xamili karin iyo gabood falla gurican kuwaasi oo ay maleeshiyaadka RSF ee dirirta ka wada dalka Suudaan kula kacayaan muslimiinta maatada ah ee ku dhaqan dalkaasi Suudaan muddo aan wax badan ka yareyn 3 sano ayaa waxa ay dadkiisu wajahayaan xaalad xasilooni darro ah tii ugu darnayd iyadoona shacabka muslimka ah ee reer Suudaan ay la daalaa dhacayaan dhibaato adag oo uga imaanaysa dagaalka ka dhex aloosan labada general ee ku baratamaya suldada iyo kursiga dalkan Suudaan qisooyinka ku dhigan dhiiga maatada iyo sheekooyinka qalbi taabadka leh ee ka imaanaya gobollada iyo magaalooyinka Suudaan ayaa ah kuwa aan la xadidi karin dhanka kalena aan la xakamayn karin oo maalin waliba waa ay isa soo tarayaan shacabka maatada ah ayaana dalka Suudaan ka noqday midka ay waxyeelada ugu badan ka soo gaarayso dagaalka ka aloosan dalkiisa ee ay dabkiisu afuufayaan dawladaha shisheeye ee ka macaasha hagardaameynta dalalka muslimiinta cabsi barakac iyo geeri waa saddexda xayndaab ee ay u dhaxeeyaan marasta reer Suudaan waxaana gabi ahaanba dalka ka soo dhammaaday kaabayaasha guud ee ay ku tirsan tahay nolosha aadamaha marka laga soo tago boqolaalka iyo kumanaanka reer Suudaan ee dhintay iyo kuwa barakacayba asmada ugu adag ayaa waxa ay wajahaysaa dadka xanuunada qaba isla markaana ku sugan dalkan ay badi isbitaaladiisii burbureen qoyska Ibrahim At-Tahir waxa uu ka mid yahay qoysaska ku dhaqan gobolka Siinaar isla markaana aymaankiisu ka bixii la'dahay dhibaato soo wajahday bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ay magaaladooda oo ah caasimada gobolka Siinaar ay gacanta ku dhigeen xoogaga RSF kuwaasi oo manciyay in laga baxo magaalada ama la soo galo xilligan ayaana ku beegneed xilli loo balansanaa in caafimaad loo qaado madaxa qoyskan Ibrahim oo la ildarnaa kiliyihiisa oo shaqeyn waayay Muhammad Ibrahim ayaa waxa uu leeyahay xilli uu u waramayay Al Jazeera Net isagoo aad uga murugaysan sida qoyskiisa ay ugu qasbanaadeen in ay qaraabadooda ku dhaqan dibadda Suudaan codsi u dirsadaan iyagoo ka dalbanayay lacag u soo gelin karta in Ibrahim laga qaado magaaladiisa lana geeyo magaalada Dandar oo uu ku yaalay isbitaal lagu sifeeyo kiliyaha qoyskan waa ay u soo gashay in ay waalidkooda la gaaraan magaalada Dandar dhakhaatiirtuna waxa ay bilaabeen in ay ka howlgalaan baahida Ibrahim balse nasiib darro haddana waxa magaaladan soo galay xoogaga addacmu sariic oo duulaan ah waxa ayna hareereeyeen isbitaalka magaalada addacmu sariic ayaana ikhtiyaashay mid ka mid ah dhakhaatiirtii roog cadaayaasha ahaa ee isbitaalka tani ayaana keentay in ay meesha ka baxdo howlihii caafimaad ee uu waday isbitaalka Muhammad oo ah wiilka Ibrahim ayaa isaga oo warinaya mahadhan gaartay qoyskooda waxa uu leeyahay xitaa maanan helin gaari aan ku qaadanno aabaheena si aan ula tiigsanno magaalada Al-Qadariif oo ahayd halka inoogu dhow ee laga heli karay goob caafimaad waxa aan ku qasbanaanay in aan aabaheena la lugeyno balse nasiib darro dhexda ayuu ku geeriyooday inagoonan gaarin magaalada Al-Qadariif dhibaatadan urkutaalada ku reebtay qoyska Ibrahim ayaa waxa ay halka tahay kumanaan mahadhooyin ah oo haleelay qoysaska ay ku xiran yihiin xubnaha ka cabanaya cudurrada halista ah sababa ku aadan tadaaciyaadka ka dhashay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan oo tira aanan ka yareen 10 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda magaalada Boorta Suudaan ee dhacda bariga dalkana warbaahinta ayaa ka soo warinaysa xaalada aad u kakan oo la xiriira dadka xanuunsan ee halkaasii ku dhibaatoonaya maadaama aysan helinin daryeel caafimaad ama xitaa daawooyinka ay u baahan yihiin goob caafimaad oo ku taalay magaalada isla markaana lagu sifeeyo kiliyaha ayaa ku qasbanaatay in ay xiranto sababa ku aadan in ay kala maareen weysay dadka bukaanka ah ee u baahi qaba gurmadka caafimaadka cudurrada kiliya xanuunka kansarka iyo wadna xanuunka ayaa ka dhigan cudurrada ugu badan ee ay la daalaa dhacayaan isla markaana ku dhex baahsan dadka da'da weyn ee ku dhaqan bariga Suudaan kuwaasi oo haddana aysan suuragal u ahayn dhaqdhaqaaqa badan iyo safarka bukaanadan ayaana u badan kuwa uu masiirkooda noqdo geeri iyadoo weliba ay 80% burbureen rugihii caafimaadka ee dalkan maamulaha maraakiista qowmiga ah ee daaweynta cudurrada halista ah ee dalka Suudaan dafcullah abu idriis ayaa waxa uu ku waramayaa in 200% dadka qaba cudurka kansarka ay ku dhinteen guryahooda sababa ku aadan in ay waayeen goobo caafimaad oo qaabila amaba ay u suurageli weyday in ay soo aadaan magaalooyinka dalka ee laga heli kara wax un dhaqdhaqaaq caafimaad ah abu idriis ayaa sidoo kale tilmaamaya in 80% dadka bukaanka ah ee reer Suudaan ay daawooyinka ka qaadanayeen maraakiis caafimaad oo ku yaalay labada gobol ee Al-Khartoum iyo Al-Jazeera, laakiin labadoodaba ay xilliyo ka mid ah bilooyinkii la soo dhaafay shaqadii joojiyeen sabab ku aadan dagaalka oo ku faafay labadan gobol. Waxaa jira dhinac kale oo dhibaato ah, isla markaana haysta dadka reer Suudaan. Haweeneyda dhakhtaradda ah ee Waaim Ash-Shariif ayaa waxa ay tibaaxaysa in ay wajahayaan daawola'aan baahsan oo si siman ooga jirta cirifyada dalka iyo in ay daawada aad qaali u tahay haddiiba indhaha la saaro. Dadka ugu badan ee daawola'aanta wajahaya sida ay tibaaxayso Waaim Ash-Shariif waa dadka qaba xanuunada macaanka iyo wadnaha. Bilooyin xiriir ah ayayna haweeneydan sheegaysaa in aanay dalka soo gelin daawooyin cusub, kuwii hore ee isbitaalada keedka u ahaana ay noqdeen kuwa la isticmaalay iyo kuwa kale oo ay la tageen dagaalada laayaanka ah ee ka dhexeeya xoogaga arxalaawayaasha ah ee RSF iyo ciidanka militariga ah ee Suudaan. Iyadoo ay sii xoogaysanayaan gaboodfallada iyo xadgudubyada ay sida bareerka ah ugu kacayaan maleeshiyaadka RSF ee aaladda u ah dowladaha shisheeye ee sharta calanwadayaasha ka ah sida dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ruushka, haddana taqaariirta cusub ee dahfeeda iyo gaboodfallada maleeshiyaadkan ayaa soo bandhigaya xadgudubyada ay kooxda RSF kula kacayso masaajidda iyo madaariista lagu barto Qur'aanka Kariimka ah ee ku yaalla qaar ka mid ah gobollada dalka Suudaan. Beegsigan gurracan ayaana keenay burburka iyo duminta 10 masaajid iyo madarasa lagu barto Qur'aanka Kariimka ah. Tan iyo bilooyinkii tagayna, maleeshiyaadka uu hoggaamiyo dagaal oogaha Maxamed Xamdaan Doqlo ee gurmadka degdega ah ayaa masaajidda dalka Suudaan ka geysanayay falal murugo leh oo lagu burburinaya dhismooyinka masaajidda, iyadoona lagu laanayay gudahooda 10 qof oo iskugu jirta culimada iyo muslimiinta reer Suudaan. Tallaabadan ay maleeshiyaadka RSF kula kacayeen masaajidda ayaana dadka reer Suudaan ku dhalisay walwal iyo cabsi ku aadan in ay magaalooyinkooda ka dabar go'aan astaamaha diinta Islaamka. Warbaahinna maxalli ah iyo masaadiir madax bannaan ayaana warinaya in 10 masjid oo ku yaallo magaalada caasimadda ah ee Al-Khartoum iyo gobolka Al-Jazeera oo lagu sii daray magaalooyinka Ummu Durmaan iyo Baxri iyo sidoo kale gobolka Darfur ay la kulmeen waxyeello xoogan oo ka dhalatay duqeymaha laayaanka ah ee ay manaadiqdaasi ka geysanayaan maleeshiyaadka Addacmu Sariic. Weerarada tooska ah iyo kuwa duqeymaha ah ee ay maleeshiyaadka Xamdaan Doqlo Xamiiti ku burburinayeen masaajidda iyo goobaha lagu barto Qur'aanka Kariimka ah ayaa keenayay in si kama dambeys ah ay u burburaan masaajid tiro badan, kuwa kalena ay waxyeello soo gaarto. Halka ay maleeshiyaadka RSF ay qaar kale oo masaajidda ah ka dhigteen saldhigyo ciidan kadib markii ay ka mancuyeen in ay dadka muslimiinta ah yimaadaan si ay ugu ogaan waajibka salaadda.